Ашылыш. 16 бүлек. Аллаһының ярсуы тулы 7 кәсә. Шуннан соң мин Аллаһы йортыннан 7 фәрештәгә: "Барыгыз һәм җиргә Аллаһының 7 ярсу кәсәсен түгегез", дип сөйләүче көчле тавыш ишеттем. Беренче фәрештә китте һәм үзенең кәсәсен җир өстенә түкте. Жануар тамгасы салдырылган һәм аның сынына табынган кешеләрдә ширқаныш, яман жәрәхәтләр хасил булды. Икенче фәрештә үзенең кәсәсен диңгезгә түкте. Аның суы үләт канына охшап калды, һәм диңгездәге барлык җанияләре үлде. Өченче фәрештә үзенең кәсәсен елгаларга, су чишмәләренә түкте, һәм аларның суы канга әверелде. Мин сулар фәрештәсенең әйтүен ишеттем. Хәзер бар, булган һәм изге. Син шулай хөкем итеп, гадел эшләдең. Бу кешеләр изгеләрнең, пәйгамбәрләрнең канын койдылар, һәм син аларга кан эчәргә бирдең. Алар моңа лаяклылар. Мин мәзбәх ягыннан килгән тавыш ишеттем. Әйе, шиксез кудрәт иясе Раббы Аллаһы, синең хөкемнәрең хакыйкый һәм гадел. Дүртенче фәрештә үзенең кәсәсен кояш өстенә түкте, һәм кояшка кешеләрне ут белән көйдерү кудрәте бирелде. Кешеләрне көчле эсселек көйдерде. Бу бәлә казалар белән идарә итү хакимлегенә ия Аллаһының исемен кешеләр хурладылар, әммә тәүбә итмәделәр һәм аны данламадылар. Бишенче фәрештә үзенең кәсәсен жануар тәхете өстенә түкте, һәм аның патшалыгы караңгылыкка чумды. Кешеләр авыртудан телләрен тешләделәр. Сызлануларыннан һәм җәрәхәтләреннән күк Алласын хурладылар, әммә кылган эшләреннән тәүбә итмәделәр. Алтынчы фәрештә үзенең кәсәсен Бөек Фырат елгасына түкте. Көнчыгыштан килүче патшаларга юл әзер булсын өчен аның суы кипте. Мин аждаһаның, жанварның һәм ялган пәйгамбәрнең авызларыннан бака сыман өч явыз рухның чыкканын күрдем. Бу явыз рухлар галәмәтләр күрсәтә алалар иде. Алар шиксез кудрәт иясе Аллаһының бөек көнендә бөтен җир патшаларын сугышка җыяр өчен китәләр. Менә мин карактай көтмәгәндә киләм. Ялангач йөрмәс өчен һәм хурлыгын кешеләр күрмәсен дип уя утыручы киемнәрен саклаучы кеше бәхетле. Явыз рухлар патшаларны яһуд телендә Хармагеддун дип аталган урынга җыйдылар. Җиденче фәрештә үзенең кәсәсен һавага түкте, һәм Аллаһы йортыннан тәхеттән тәмамланды дигән көчле тавыш яңгырады. Яшен яшнәде, дөмбердәгән тавышлар, күк күкрәүләр булды. Көчле итеп җир тетри башлады. Җирдә кеше яши башлаганнан бирле мондый көчле нык тетрәү булганы юк иде. Бөек шәһәр өч өлешкә бүленеп китте, һәм халыкларның шәһәрләре җимерелде. Аллаһы Бөек Бабилне искә төшереп, аңа үзенең ярсулы ашу кәсәсеннән шәрәб ишәргә бирде. Һәр утрау юкка чыкты, таулар күздән югалды. Күктән кешеләр өстенә зур-зур боз кантарлары ява башлады. Бу бәлә-каза ифрат та авыр булганга, кешеләр Аллаһыны хурладылар.